بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلو ربي والجيد أمسى المان كي ناتي في جتشا ولي دبر سنو ودع فرفرتي دام سنو قيار دا وليك أمن بليس ربي وبليتي ربي المكان كي ولين ها صفتاتين المكان كي شاكفتا يو المي كان كي ادو هي سي همو برباد يو انتو كسي ادو سو برباد واسطي همو برباد بفكمين ادو ساكنا سيمانتا جولن ادو با يك ابن غافي با يك ابن ودو ساني تن هندا چقفته في غافي ساني سن هندا دي بي كنو تسر جرابيك سنو قلبي دان چقفته وسوا توكون را مشغول انتاني قلبي تنتي غم ساني دي بيشته چقفته وان انسان سيتي من كان وان گدو گوته سنر رتي فارسيته اكنما عجبه گوته سي دگومام ajaa'iba waan hagas guxaame argame ar eenu waan kan hojjate ati ho eessa jirte maaltahan duuba woma ajabaa tokko godhatame akka oduu isaanii kana kabajaadhaan waliin haasoftan mataa erbitanii fi bireteettanii haasoftanii yoo ilma kan kee akkasitti oduu isaa tana caqasuu barsiifte baay'ee irraa fayyadattaa beeke tokkoffaa ilmi kan kee haasawa barata haasawuu walit dhaabee sirnaan daqiiqaa shan daqiiqaa kudhan daqiiqaa digdama walit dhaabee haasawuu sirnaan barataa beeki sun ilmii guddo'o lammata waan himuu barbaadu kana sammuu keessatti sirreeffatuu barata osoo harkaa walit hin jigne sirnaan akka wanni sun akka isin buuteen yeroo bakka akkanaa nuhi dhaabatu wanni akkana akkanaa dhufte bifa kanaan jalaa cinaa gallee eegas wan akkana akkana akkanaa dhufte abalu fuul dhufe bara akkanaa hojjate saniin booda moo wan akkana akkanaa taate sirnaan sammuun isaa sirneessite sadarkaa sadarkaa'an arrabaa as dabarsu isaa dabarsu barata haasawa baratu haasawa kanayyuu sirreessuu baratu ilmiitu wanni guddoon biraa ta inni baratu yeroo namni biraa dubbatu qalbiidhaan taa'ee nama caqasuu barata rakkoon guddoon 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 nu mudatte tana amma takka nu yoo ilmi keenna gammadee dhufee waa nuti himuu barbaade intala nurraa yaalis mucaa caalis nurraa inneetuma afaanitti kunna yoon kutinis mashguula irraa taane hayyee chaatuma waan biraa hojjeta'a waan biraa oofata'a dubbii biraa dubbata'a laaffifnee caqafna yookan irraa hun caqafnu us jennee nuraalis maalayaan ima fuute guyyaa hundu odoo bu'aa hin qabne huuba guurtee deemtan jenneetuma afaan keessatti cuqqaalla maal taateree furmaanni sanii akka ilmaan keenna nun caqafna nulle mee ijoolle dukkosi wajjiin dubbatuu barbaada koottaa yoo jenneen hagni inni nu wajjiin taa'ee isii nu wajjiin teettee nu caqaftu sun akka nama mana hidhaa keessa jiru akkasitti filaala ilmi keenya yoom takkaa teennee caqafnenu innis taa'ee nu caqasuu hin danda'u gaa sunsanitti hidhaa qabde dubbiin hagasuma waan nu takkaa hin caqasiniif jecha innis isiinis taa'anii nu caqasuu hin danda'an maal taharre akkuma nu isaaniif bira dabarsine san teennatan isaanisif bira dabarsan duubaho 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 maarree duma maal godhare gabaabsin akkama dubbiin tantee tun dhumteetuma asii socho'a mushkilaa guddoo kee jirta beeksun si qabannaan obboleettii rabbi obboleessa rabbi furmaanni sii gaa harkan kee keessira si himne taa'ii cakasi oduurraa guuri 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 waan qalbii isaanii keessa jiraa hundayyoo haasi diddigani irraa fuudhu hunda isi eenyutu irraa fuudhu namni biraa kan irraa fuudhu eenyutu irraa fuudhin eenyu biraatiif qopheessite mee haa oduu isaanii irraa caqasu? Moo ibidda hagas ga'u san qabatanii waliin haa taa'anii barbaadda? Waan hagas ga'u akka argan, waan hagas ga'u akka nama ajabsiisu isaanii walaaftu ajabaa beeki. Atimmaanuu atuu oduu ajabaa tokko yoo dhageette qalbi gara qabattee deemuun hin danda'u namni baay'een. Haga nama saahiba isaa tiin dubbii sana ga'utti obsuu hin danda'u namni baay'een. Dhabani aadamtu akkas waan ajabaa tokko dhageette yoo soo bilbila waan akkana bu'ee dhageette ilmi hankeetis akkasuma hagasii ol eenyutti malee nama biraa qabaan eenyu biraa qabame maal goota duuba tanaan ati dirqite akkinni nama biraa kattii mu godhatu dirqita. Yoo ati akkasitti ettee caqafte ilma kan kee nama kabajaa qabu tokko ka lubbuufitti quufu ka waan jedhanii hundi fudhatu ka murtii tokkorra ga'u nama jabaa tokko ta'e ilmi kan kee. Sammuun isaati sin jabaatti waan armaan dura arge hundayyuu deebise akka oduu godhee bareechisee nama fahamsiisuu danda'e. Jaalalatan teegaa inuun gaafatin. Qalbii tanteetiif ta'isaa waan qalbii isaa keessa jiru hundaa qalbii tanteetitti yoo jikse qalbiin lamaan wal jaalattee beeka. Agasi saahiba taate siif namni saahiba kan keetii kan telefoonni bilbiltuuf kunuu bar haguma walitti himtan kanaaf qalbii wal jaalattee mi tunis akkasuma gola waa wal bira kaayattan isin lachuu atis egaa dhaamsa haga feetu yoos bira kaayatta isaanis egaa dhaamsa waan garaa qaban hundaa sirritti gannaqan saahiba taatan jechuu saahibummaan argamnaan hariyummaan teessan lamaan argamnaan wanni martuu qajeeltee beeka dubbiin jabtuun tana hariyummaan ilmaa fi haadhaa abbaa argamu waliin haasawu waliin deemu waliin taphatu walitti jigu waa walitti himu yaada wal dabarfatu waliin mari'atu tun argamnaan jiruun qajeelte tun dhabamnaan ammoo jiruun goggogdee badde. Dhaamsi biroo ilmaan keenna haala isaanii waan isaan irra jiran tarkaanfii tarkaanfiin akka toohannu osoo isaan nun beekne toohachuu san isaan nun beekne sun badii biraa fiddii beekyoo isaan si beekan na toohatu jirani yoo galgala yeroo isaan galan ijoolle meeshaan xaa keessan fida kitaaba keessan hundayyuu fida maal barreessitan maal dubbiftan waraqaa akkamtu keessa jira sagudaa akkamtu keessa jira maraa gajjigsitan yoo laaltan fuula isaanii duratti badiin dhuftee beeki. Wal amantiin badde tuffiin dhufte jibbanti argamte eegasii maarree waan haga ati ilaaltu san hundayyuu waan silaa ati keessa yoo garte dallantu namuu keessan kaayu hagas gabaabinatti aboluu hin gartan jechuu maal gootare osoo isaan hin beekne sakataa godhe yeroo isaan rafan hiiki laashaanxaa isaanii maaltu keessa jira maal hin deemanii waan isaan imbiitirii waan isaan gurratti caqasan kaana hiiki caqasiilaal waan akkam keessa caqasaa jiranii waa hagamtu keessa jira bifa kamiin caqasanii telefoon isaanii hiiki ilaal nama akkamii bilbilanii eenyu bilbilee fi sa'atii hagam haasawanii zamanni isaan bilbilan sun yeroo tamii yeroo akkasii san isaan mana barumsaan jiranii akkamitti yeroo san bahanii bilbiluu danda'anii suutas osoo isaan si quban qabne alaalaali yeroo isaan mana barumsaa deeman fagoo irraa dhaabadhu akka nama faana deemne deemi makiin an bahi fagoo irraa laali seenammoo seenne yeroo boqonnaa isaan qaban fagoo dhaabadhu dosan bakkisaansi argu hin dandeenye laalime yeroo bahan ala bahammoo achuma keessa hafanii yoo bahan ammoo nama akkam wajjiin deemanii bifa akkam bifa anganamana biraa bahaniimmoo uffata biraatiif bifa biraatiin deemanii suuta yeroo isaan waa dubbisan waan akkam dubbisanii suuta yeroo isaan interneeta seenanii keessaa bahanii hidhanii dabran duduba deebisi interneeta hundayyuu bakka isaan seenan isaan hundayyuu deebisi boodatti laali bakka akkam seenanii nama akkam wajjiin haasawanii namni kun waan akkam barreesseef isaan waan akkam barreessanii waan kana suuta quma qabaadha. Maal rakkoo eegasiin guddattee manni hunduu gubate dhaamsuu hin danda'an yoo jabaatte ifii keessaa baqatan mana eeginni martuu gubate eega ibiddi naannoo hunda wal ga'ee mana dhaamsuu hin danda'an eega jiruun ilmaanii badde addumaan baqatu malee wani biraan hafa wal abaaraniituma wal ajjeesaniituma addaan baqatu ammoo gaafa ibiddi kun diqqa'a tarkaanfii duraa dogoggoraa ta'a argamte sirreessuun laaftu. Eega tarkaanfiin 1000 geette immoo sirreessuun dandeettu. Kanaafuu maal goota? Faana buutee suuta guyyaa dogoggorri tokko dabalame quba qabda duraanu. Dogoggora tokkicha achuma sirreessita. Karaa rakkoo tokkollee hin finne sirreessita. Akka dogoggorri lammataatiin dabalamnillee dura dhaabatta bakka saniin karaa nagayaatiin. Bifa kanaan ilmaan keenna haa quba qabaannu. Ilmaan keenna owliyaa seenee shayxaana ta'anii nu deebi'uun kasaaraa guddoo beeku. Ilmaan keenna haa quba qabaannu. Ilmaan keennaaf ijoollee hariyaa isaanii gaggaarii walitti haa hiinu. Yoo isaan ijoollee gaggaarii warra gaggaarii tanama biraa gaggaarii gama hundaanuu gaariitti wal baratan sanirratti akka qarqaarru. Saahibummaa hariyummaa isaanii sanirraa akka gammannu jechuun egaa hariyummaa rabbi jaalatu baanaa beeke. Dubri lamaan hariyaa ta'u, dhiirti lamaan jidduu fiiti hariyaa taatee waa waliin baratu, waliin qo'atu. Yoo isaan mana kan keessan dhufan kabaju waan nama gaarii isaaniif jecha. Yoo ilmi kan kee mana isaanii dhaqa jedhe geessu. Waan barbaachisu hundaa sanirratti bira dhaabatu. Barbaachisa. Yoo ammoo rabbi nurraa haa qabu hariyaa hamaa ijoollee hin ta'e biratti garte, ilma hin ta'e bira garte hoo suuta akkamitti dhoqqee tana keessaa luqqisa yaalii godhe. Hariyoota isaa san ilma kan kee duratti hin arrabsin, ilma kan keetillee isaan duratti hin salphisin. Sun rakkoo fiddii beeki, rakkoo gugurdoosif fiddii beeki. Osoo bifa kanaan rakkoo tokkollee hin finne akka nama qarshii dhoqqee keessa irraa buute luqqisee qulqulleessee kii shaddeeffatutti ilma kan kee dhoqqee keessaa luqqisi qulqulleessi kii shaddeeffatu. Waan si barbaachise hundaa saniif qophaa'eef bahii taatu, godaansayyuu taatu biyya sanirra, naannoo sanirra, wooma feetee haa taatu. Akka ilma kan kee dhoqqeessan keessaa luqqiftuuf saganteeffadhu. Dhaamsi biroo namni banii aadam kun ka dogoggora hin qabne tokkolleen hin jiru. Ilma kan kee kana akka maleeykata kan laalleetin maleeykaa gootee waan isaan dogoggoran hundayyuu tarkaanfii tokko tokkoon akka irraan dhaabanne waan garii osuma beektu ifin raanfachiise. Ijoollee callaa miti barbaadamummaan adam kunu akkasii beeki. Warri lamaan wajjin jiraatu dhiirsaniitiin waan tokko tokko dogoggora osuma argu yoo ofi irraanfachiise namni kunis beeke akka inni beekee beeka acaldise yoo irra sirroofte onni martu. Ofi irraanfachiise. Suuta yeroo biraa gara biraatiin waan biraatiin karaa biraatiin sirreessi waan tokko tokko akka na dhaaban. Akka rakkoo argamtellee guddiftee qiyaasa humna siitii ol hin dabarsine. Yoo ilmi kan kee rakkoo tokko fide rakkoon sun rakkuma ijoolleen hariyaa isaa baay'een fiddu yoo ta'e akka qiyaasa dabarsitee iyyite boottee mataa qabatte balaa jette abaarte arrabsite lafa hin guubne qiyaasa hin dabarsine. Maa namni tokkolleen kan dogoggora hin jiru ilmaan wanni kun. Atuun dogoggorta kanam guddaa osoo beektu dogoggorta marroo hagam isaan maalan yarre. Kanaafuu qiyaasan dabarsinii rakkoo argamte kana hagumaysi'iiti wal dhaan waan silaa qoricha kiniinii lama si barbaachisu 10 yoo kenniteef namticha ajjeesuun bara. Qiyaasan dabarsin akkuma haguma rakkootiin qoricha haga barbaachisu kennii fi rakkoo guddoos agumasiin guddootiin diqqoos agumasiin diqqootiin wal dhaani laafinnaan jaalalaan kabaja'aan ilma wal dhaanuun gaari. Osoo wal faallessuun hin jirre hadhafa baan murtii gahu waan tokko yoo tokko dhoowwe hunduu dhoowwe. waan tokko amri baase kunis baasu. Osoo tun ima jiraattu yeroo tokko tokko ammoon barbaachisa. Yoo ilmi abbaan loleeni rifatee inni mana fi seenee sodaatee boo'e, haati suutatti seente ifitti qabdee dhungatte, akki inni qoma isiirratti booyu goote, suuta balleessaasaas yaadachiifte, akki inni sirreessu suuta rahmat agarsiifte godhuun gaarii. Walfaalleessuun ammoo gaarii miti. Akkamitti ilma kiyyaa lolanii gaarii inni maal guyyaa mara akkana si dhaana eeganaa sin dhawwachuun sun musiibaa gurdoo beeki. Musiibaa gurdoo sun san hin seeniin. Osoo san hin tahin tokko kuun loleenii kuun dhaqee ammoo rahmat agarsiisee ifitti qabee achi keessa sirreessu. Maaliif lolanii dhaa sin raawu? Akkamit sirreessinaare? Wanni guddoon ijoolleen sirreessan adabu. Uleen naman fayyadduu beekaa. Waan uleen tolchiturra waan balleessitutirra guddoo. Ulee olegaa harkaan dhaanuun, ibiddaan gubuun, afaanin ciniinuun musiibaa biraatii beeka. Seerri biyya dhi'aa kunis hin hayyamu. Gama sanitti seerri biyya dhi'aa haalan jaba. Haqni tokkoffaan ka ilmaaniitii beeki. Keessan saniin boodaa beeki. Kanaafuu ilma kan kee adabuudhaan sirreessi. Adabuu jechuun yoo inni waan tokko balleesse wajjin dubbatuu dhabu. Yoo inni waan tokko balleesse qabxii isaa ta inni torbaanitti wahiin argatu keessaa takka muru. Yoo inni waan biraa balleesse alatti baasuu dhabu. Waan tokko ka silaa qalbiin isaa jaalatturraa hambisu. Yoo kan mana teessumaa ka ummata wajjin taa'u kanarraa baaftanii yeroo gabaaba'aaf mana hirriibaa teechisu. Bifa kanaan adaba akkanaaf kana fakkaatuun adabuun ilma baay'ee leenjisa. Waan biraa dhiisi faaruu irraa dhiisuun ilma baay'ee leenjisa. Adabaan ilma keenna haa leenjisnu. Ilma keenna yoo isaan dogoggoran, ijoolleen dogoggoruun dirqama. Dogoggora isaaniinsa yeroo duraa akka isaanummaan sirreeffatan hiree haa kenninuuf. Dogoggore, dogoggora isaa agarsiifne, dogoggora isii agarsiifne, waan silaa barbaachisullee agarsiifne itti haa lakkifne. Hiree haa kenninuuf, fursaa wahii haa kenninuuf akka isaan sirreeffatan ifumaaf sirreessa. Ammoo wanni rakkoon gugurdoon. Yoo ilmi kan kee dogoggora tokko hojjate, dogoggora san beekee irraaf sirreesse, dogoggora saniin maqaa balleessuun dogoggora saniif deebisuu taatii beeka. Ka inni irraaf sirreesse badiin tiyya jedhee fudhate eegas yoo diqqo dallantan badi ka duraanuu baddee guyyaa akkana akkana waan akkanaa hojjate jechuun badii saniif isa deebisuu taatii beeka. Sun ijoollee callaaf namni guddaan akkasuma. Namni tokko eeginni badii fi fudhate badii fi sanirraaf sirreesse badii fi sanii badii gaafasii saniin isa sumuduun gaarii miti. Kanaafuu saniin sumuduu ijoollee teessanirraa fagaadha. Guddinni guddaan dhaamsi guddaan nu walii dhaamnu. Haadhaaf abbaan manni bakka ijoolleen tun itti guddattu. Waliigalteen, waljaalalli, walkabajuun jiraatuun dirqama bakka tana. Yoo haadhaaf abbaan waljaalatanii, walkabajanii, waliigalanii, waan maraa waliigalchaan kabaja'aa, waan maraa oofan ijoolleen baay'ee ifumaan qajeeltii yoo haga tokko. Yoo ammoo warra lamaan jidduu waliigalteen hin jiraatin, warri lamaan ijoollee duratti wal lolan, ijoollee duratti wal arrabsan, ijoollee duratti wal salphisan, ijoollee duratti kabajaa walirraa fuudhan, ijoolleen kabajaa dhabdee beeka. Ijoolleen kabajaa dhabdee beeka. kanaafuu ijoollee guddifnaafi dura lubbuu teenna qulqulleessinee jidduu teenna rakkoo jirtu baafne akka mana keenna qulqulleessinee qalbii teenna jidduu teenna qulqulleessinee kabaja'an jaalalaan warri lamaan wajjin jiraatu. Yoo sun tahuu baatte rakkoo wahii jiraatte nama rakkoon harkaa qabdu hunda yoo rabbiin guddaan rakkoo irraa haa hiikuuti akka rakkoo kana ijoollee irraa dhoksatan ijoolleen hin beekin rakkoottu jira waan tokko isin dubbiirra hujii irra waan tokkolleen akka ijoolleen hin beekne rakkoon isin jidduu jiraatu yaalii kun kun ijoollee baay'ee 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 qarqaara warri lamaa wajjii galuun jiruun manaa qajeeluun ijoolleen qajeelcha jiruun manaa baduun ijoolleen balleessa. Yoo warri lamaa wal lolee wal hiikee gargar jiraate wal arrabsee wal abaare ijoolleen haalan hammaatan illaafan jidduu isaaniitii addaan fagaatan isiniif ijoolle gargar fagaata wal amantittu dhabama. Ijoolleen nafsi lubbuun ijoollee danqaraa keessaniitiin danqaramti. Kanaafuu rakkoo san ijoollee irraa tiksuuf akka jidduu keenna wal jabeessinu yoo rakkoo wahii argamte illee akka ijoollee irraa dhoksinu. Yoo ammoo rabbiin guddaan qaddare warri lamaan ka addaan bahu taate beekaawwan ijoolleen tullachuu isin lamaanuu ilmaanii tolli isaanii isaan qajeeluun isin hundaahuu quufaa qananii isaan baduun ammoo badii teessan hunda badii isaanii badiirraa akka isaan tiksitanii isaan qajeeluma irratti tiksitan isin lachuu isaan irratti walii galuun barbaachisa. Ifi waliin jiraachuu dadhabdanii wal hiiktanii miti isaan san ammoo waliin guddisu irratti walii gala. Maal sun akka faaruu nama kaanii malee abaarsa arraba nama kaanii akkasiin ijoolleen hin dhageenye abada. Yeroo isiin haadha bira jirtu haati akka abbaan keessan nama gaarii malee abbaa keessan kabaja'aa malee abbaa keessan jaaladhaa malee akkasii waan hamtuu takka illee ittiin hime abbaan keessan kan hugate haadha mana biraa fuudhe isin jibbee ijoollee biraa argatuudhaaf yaalii godhe akkana kuno nu jibbee nu biraa godaane kabadiiti bira halkanii guyyaa isin jibbee yoo jette ijoolleef abbaa addaan kuttee ijoolleef ifillee gargar kuttee beeki. Ijoolleen hin baddi bannaan isillee irraa hin baddi. Abbaan isin akkasuma gaa haadha teessan haadha gaarii isit isin da'e isin wajjiin rakkate jabeessa jaaladha qajeela qarqaara bira dhaabadha ani isin qarqaara jabaadha jechuu malee baddittiin maaltu akkanatti ni dhiiftee ala tarkaanfatte itillee irra dabarte adaba dhabde haadha gaarii qabdanii badditti isantu sin dhalee miti. Bifa kanaan dubbannaan ilmi kan kee badee beeki ilmi eega bade isiin qofaan hin dhabdu atis waliin dhabdanii beeka. Duuba boloowwan rabbi yoo rabbi silaa isinitti qaddaree ka addaan baatan taate akka ilma kana tiksitan wajjin ilma tiksurraa tokko yoo dandayame mana barumsaa gaarii akka geessitan. Manni barumsaa akka amantii islaamaa bareeda yoo jiraate haa mallaqayyuu tahu sangeeffadha. Yoo sun kan jirre taate ammoo manni barumsaa walirra gaarii walii olii walii gadi jira. Gariin ka amantiitii gariin ka jiddugaleessaatiin ka amantiin ijoollee keessatti tikfamtu ka amantii biraata amantii isaanii hin tahin hin barsiifne mana ijoolleen keessatti tikfamtee akhlaaqni isaanii haalli isaanii iimaanni isaanii keessatti nagaa bahu ilma keessanii mana barumsa akkana barbaaduufi. Ilma kan kee waa barsiisu dhaamsi guddaan biraa ilma kan kee waa barsiisu namni banii aadam yoo waan tokko beeke irraaf tiksuu danda'a yoo waan tokko gaarummaa isii beeke barbaaduu danda'a hojjatuufii danda'a yoon beekne ammoo hamtullee irraaf tiksuu hin danda'u gaariillee barbaaduu hin danda'u maal gaariintu maaltu gaarii yoon beeku hamtuu maaltu hamtuu hin beeku waan rabbi haraama godhe hundaa barsiisi kamriin haraama rabbi takkana jedhe zinaan haraama rabbi takkana jedhe sigaara'aa fi
جماعافي بلان تناف دراجسي وانا تمرتو حرام ربي تكنا جدي وان يكون امو حلال وان يكون امو سرتي واجب وان يكون امو سيفك وان يكون ذلك اما سر رجل يكون امو حرام في الرائق علم كان كي برسيسو بفكامين برسيفتا تربان التمرو تقيودك آت من كان كي تتي والغيي برمسات امان تي جراتهم برباچسا سنة مو باية سكار كارتي تربانت ويا كسبت إيك أكا أحدا غلغلة تاتي غنمة تاتي يرو تو كوغل مني غوتو والغاية تاعني واوال برسيساني وان براتان كان والين دي بساني تهجتاني جتشون باية كاركار وري والأرقو يادا والدبر فاتو ركو جت والين أرقو والاتدهاتو أومكون كنافو برمسي أكاسي سنجراتون برباتي سا المان كان كي جدو دقم سوكاي وان غاري اتي بربا دون كيست دوغم سوكاي نما اكا غاري تي وداتي اكا غاري تي سلاتي غياشن وانا كان ارغتا هندي ساني سر هيالني نما غياشن دوغامري درا تكن دوبتي وانا كان ارغتا نمني غيا توربان كن غوتو يرو تو كلو سوم بوين توربان كن فيتاتي وانا كان ارغتا دوغم سورة كناك منكي سجراتون أسو أتلين هوني قدون سر رامبان أسو باية ركني باية فايدامتا منكي كي كي ستي بكواتي بارا تانتاك قوبيسي قوبيسي كتابه الدوكاي كي إجولي وارا باراتو دندان أفان إجولي بيكن سنين بريفن كان باية كاي يوتو قدر دبن كان دبسن كارو ادو هي هاروني كيس جرتو اتشي كيس كايفا كلمة كان كي وهاقرأو وهادبسو كان باية براتاني في جج اكاسو موان چاكا سني سيگا مقاتو كتوات چاكا سن كاي واي سكال اف كوباي باية بفي بفانا اتشي كيس كاي سنها چاكا سن واي عملي امانتي ببريدا ادبا وان اخلاق وان جرو غاري وان برون سيگاري تدا وطن تاكا ترفيشة تدا وچو اندنس كوب ايسيب يرو كان قد بيسد بيسد دب كان حاجه كسو سند دب كان هذا قط ولي هندو ولد دي بيسلم مو هندو تفايدات هذه بكا والجي امنتي المهن كدي فتن دي من غرس امنتي سلامه تجرا فدو دي من بروم ستو مساجد كي سجر دي من صلاه ديم المهن كي فدو دي من صلاه جمعه يودن دي من فدو دي من المهن كي المهن كي وجين mana baatanii boqonnaa deemuun baay'ee nama gargaarti ilma kanaan wal arguu wal baratuu haalan walitti dhihaatuu qalbiin taati torbaan tokkoof guyyaa afuri guyyaa lamaaf guyyaa sadii achi deemanii bakka tokko waliin bulanii waliin oolanii guyyaa kan waliin taphataa oolanii ka hujiin hin jirre ka barumsi hin jirre guyyaa guutuu waliin taphataa oolanii kubbaa waliin taphatanii waa waliin baratanii waa waliin nyaatanii dhihana waliin taphatanii wal ari'anii wal dhokatanii siif ilmi kan kee walitti kalaawu فيديسون المكان كي اخلاق رسول ربي سيرة رسول ربي سيرة رسول ربي تولتي جرو رسول ربي ربي اوديسي جرو صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم باي اوديسي باي اوديسي المكان كي افتان كيست اكدو بريتان تقليدات تنفكاني الراتيكسي أكلمان ديرا دبرة تنفكان غرغر تيكسي أكا دبرا فقير توليت انجيغن غرغر تيكسي مانا مانا غو ديف يو نمني كي سمار سنبر ارتي دبري أكا دبرا ولي جنتيتو ديرا تيكا دبرا ولي جنتيتو غرغر تيكسي أكا جولين ديرا أورياني دبرا تيكسي دوداني دبرا تيكسي أورياني تيكسي را بفكان عن كبجا كي ستي قدس فيا إلمان كان كيتي تيكسي أكا سم ukumni baaye namni ega guddate wali rakkatu ukuba dikkennan yaro namni dikkaana madai kanafu fayya ilman kan keti baaye tiksif fayya kana tiksun nyataf dugati barbaachi saatai qopesu u firra takka nyata gutu vitamina barbaachi sundaf ke saqabu dugati gutu an sila barbaachi sundaf ke saqabu ilma kan keeti akka qopheessite isaan itti fayyadamanii nafa isaaniitiif sammuun isaanii hundiyyuu waliin guddatan taasis yoo san tahuu baattee ammoo dhihana irraa kamtu irra rakasa, dhugaati irraa kamtu gatiin irra gadi, suuqi irraa kamtu irra gatii irra kasaa ka barbaaddu taate osoo hin binne dura takkaaf gaafadhu. Maalumaaf sun qaala'ee kun rakasaa'eef gaafadhu. Barruu gubba barreessaa qabdu laalimee biddeena asii fuute kanaaf ka suuqii qaalii jiru san wal bira guyyaa tokko biti laalimee vitamiina hagamtu kana keessa jira. Waan lafeef barbaachisu, ka sammuuf barbaachisu, ka morgaaf barbaachisu, ka foonii barbaachisu, ka dhiigaa barbaachisu hagamtu as keessa jira. Ka ilmi kan kee ammoo guddatuuf itti hajamu. Yoo boonshaa fuuteetu magaa bakka ganda boonshaa dhayxee gati mara kasa sallaalte akka gaa wanni ji'a kana keettu sirraan irdhanneef sammuu ilmaan kan keetii sababaasan ka irdhiftu taate ilmi heger qormaatatti kufe mana barumsaa deemuu dadhabe jettee akka haasofne. Maal sammuu isaan guddifne ka namni ka'uuniif ka kufaniin sammuu sammuu boonshaatti guurte nafattu guddate malee boonsha'aani sammuun hin guddanne saniif ilma kee kufe. Ilma kan kee jabaadhu. Guddisa ilma guddiftu kanaan keessatti ammoo wanni martuu yoo sumas sii tahu iyyaadin. Akka wanni martuu yoo sii xumuramtu iyyaadin. Waan gaarii ati barsiifte kana garii ijoollee yoo sumatti hojjetan. Garii ammoo yoo sitti hojjetan suuta booda irratti hojjetan. Akkamitti waan gaarii an itti hime na caqasuu dhabanii akkamitti hagammatti badii keessa jiran jettee akkan dallan. Wuma rakkoon hin jirtu. Ati dhaqqabsiifte irraa garaan kutatiinii silaam gorsi kiyya silaan fayyadun jedhiinii gaarii san hime ibsiif. Hamtuu san hima garsiisi, gorsa kan kee hima dabarsiif. Yoo rabbiin guddaan qabee yoo sumasii qajeelches qajeelan, yoo qajeeluu baatanis eega ati duute yaadatan ilmi kan kee baay'een nama akkas. Eega abbaan isaa du'ee yaadatani bade abbaan kee maal naan jechaa ture si yeroo dilii abbaan kee dur irraa dhoowwu san gubbaa dhaabatuuf yaadata. Tunta abbaan kee narraa dhoowwu barama qabrii keessa jiranii. Yeroo gaarii hariyaan isaa hojjetan, masjidat hariyaan isaa deeman, inni dhiise kubbaa taphatu, ummanni salaata deemne dhee biraa deemu, yoos if yaadata. Abbaan kee durnaan jedhu barkanaa kadhee abbaan kee manarraa du'ee jira. Yoos isa ka dhibbarraa dhibba jirjiiramu gartan. Tanuma nulleen ijjitee nan gadhe sinilleen gartan. Gorsi, aba qaal keessa dhatiin, na gadhaabi, 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 gadhaabi. Midhaan gaafa biraa dhalu mala. Yoo dhaluu baatellee ati gaa rabbi biratti qiila argatte. Yaa rabbi gorsi naan jettee gorsi yaalii godhe naan jettee yaalii godhe hin dandeenye ammoo sitti dhiise yaa rabbi guddaatu maal naa qajeelchi rabbiin kee kadhadhu akka rabbiin guddaan sii qajeelchu isa danda'e waan maraa garaan kutatin ammoo garaan kutatin beeki ammoo gorsi ati gorsitu kun tarbiyaan ati gootu kun bilaashan tahuu beeki yoo mumayyuu taate mukni ati gadhaabdu kun midhaan dhaluu jiraataa beeki haga turellee turu midhaan dhaluu jiraataa beeki. Ilmi kan kee kun sii qajeelu irratti qarqaaratin atiilleen qajeelii fi qarqaari. Haadha abbaa kan keetiitii qajeelii waan gaarii irraa dubbadhu waan gaarii irraa barsiisi saniin qarqaari. Ummataa qajeelii saniin qarqaari. Yoo ati jallataa badaa afaan hammaatu hujii hammaatu nama arrabsu taate. Ilmi kan kee akkamitti qajeelare? Yoo ilmi kan kee waan gaarii tokko hojjete wanni gaariin sun si bira taa galmeeffamtu hin irraanfatiin guyyaa akkanaa waan akkanaa hojjettee bara lafumaa kaasi gaafa akkanaa waan akkanaa hojjette beektaa amma gaafa akkanaa waan akkanaa waan gaarii akkanaa guyyaa akkanaa ka hojjette yaadatta waan gaarii inni hojjete tana ol kaayiif irraan irraanfatiin hamtuu ammoo ittiin deddeebisiin jennee beeki sumuda gootee saniin fuula keessan quyin jenne hamtuu inni hojjete takka. Haqni atirraa haqa inni sirraa qabu hundaa guutiif ilma kan kee. Haqa atirraa qabdu san yoo inni hundaa sii guute alhamdulillah yoo inni ammoo guutuu baatee garii sirraa hir'ise ittiin daddafin. Akkamitanuu sii guutee naa guutuu dhabde jettee akka ilma kan keetti ittiin daddafne obboleessa rabbi obboleettii rabbi. Ilmaanii beekisii gadi jirani
ijoollee aqliin isaanii xiqqoo, tarkaanfiin isaanii dheertuu, daddaffiin isaanii baay'ee. Kanaafuu hundarraa argatu hin dandeettu ammatti. Ammoo gaafa irraa argattu jiraa beekne. Ijoollee guddisuun keessatti qophaa'uuf nurra jiraa beekaa. Osoo ijoolleen dhalle dura sagantaa godhatu nurra jira. Eega dhallee ammoo osoo hin dhalin dura baratu nurra jira. Eega dhallee baratu nurra jira. Kitaaba baay'ee waan kanarraa barreeffame dubbisuttu nurra jiraa beeka. Hayyoota waan kanaa baay'ee mari'atuutin nurra jiraa beeka. Waajjira waan kana waa'ee ijoollee kana dhaqnee mari'atu. Akkamitti ijoolleetii ol kaasuu danda'a? Akkamitti ijoolleetii qajeelchuu danda'a? Bifa kamiin ijoollee wajjin dubbachuu danda'a? Warra waan kanaaf qophaa'ee jira biyya dhiyaa kana keessa. Rakkoon keenya egaa amma waa dubbisullee baay'ee hin beeknu, afaan wahiin dubbisnu sanillee baay'ee hin qabnu. Rakkoon tokko guddaan kana jabaannee afaan biyyaa baratuun guddinna ilmaan keenyarraa qooda guddaa fudhataa beeka. Maal yoo afaan biyyaa qajeela beekte ilmi kan keessi tuffatuu dhaba dura. Ati afaan cabsina waan tokko illee beektu siin ilmi kan kee. Barsiisa dhaqxee barsiiftutti dhaqxee waan isaan keessa jiran hunda odeeffachuu dandeetta. Maal keessa jira? Maaltu bade? Maal tole? Maal tahe? Maal qarqaaruun irra jira? Bifa kamiini? Akkami? Dameelawwan mootummaan kanaaf qopheesse hundaa dhaqxee yaada irraa fudhachuu dandeetta. Barruu kanarraa barreeffame hundayyuu dhaqxee laaluu dandeetta. Kanaafuu afaan biyyaa baratuun baay'ee nama qarqaara. Kitaaba baay'ee waan kanarraa barreeffame dubbisuun irra jira. Beeki, hujiin guddisa ilmaatiif ati yaaddoftee deemtu tun ta'ati yaada kanarratti rafte, yaada kanarratti kaate, halkanii guyyaa haasoftee yaaddu kun ibaadaa rabbii keessa jirtaa beeki. Ibaadaa rabbii keessa jirtaa beeki. Ibaadaa rabbii sun sabrii guddoo barbaachiftii irratti obsi waan gaariirra jirta. Rabbii kan kee rakka dhaqu ibaadaa rabbiitii beeki. Ibaadaa rabbii sun bilaashan badduu beekamoo rabbiin guddaan galatasii galcha. Yoo ilma kan kee guddisuu baattee irraa mashkuula taate dirqama rabbiin guddaan sirra kaa'e hin guunnee beeki. Gaafii rabbii guddattu dhufuu jiraataa beeki. Kanaafuu obboloowwan rabbii, obboleettii rabbii, rabbii keessan sodaadha. Ilma keessan waan fayyadu hundayyuu yaalii godhaa fayyada. Waan ilma keessan miidhaa hundayyuu dura dhaabadhaa irraa tiksa. Ilma keessan kana dhaqqabaa osoo ilmi keessan isin harkaan baane. Rabbiin guddaan nuuf ilma keenyallee nu haa dhaqqabuuti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhaamsi waa'ee ijoolleen walii dhaamnu ka sagantaan afraan walitti aane kun asitti xumurama. Rabbiin guddaan nama jecha waan gaarii dubbatee waan gaarii dubbatu sanillee caqasee irraa fayyadamu rabbiin guddaan nu haa taasisu. Waan nu dubbanne kanallee waan sirrii rabbiin ajrii fi dhaa nu haa kennu, galata nu irraa kennu. Waan sirrii hin tahinillee rabbiin guddaan nu haa araaramu. Malli nu an jedhe kun yoo si fayyade haga si fayyadu keessaa fudhadhu. Haga si hin fayyadne ammoo ta biraata si fayyaddu sammuu tanteetiif kitaaba biraa dubbisi. Ati keessaa barbaadii walitti sirreeffadhu. Ilma kan kee kanaaf hidhadhu ol ka'i obboleettii, obboleessa rabbii. Eega waa badan booyuun nama hin fayyaddu. Osoo badiin geenne dura sirreeffadhu ilma kan kee. Rabbii kan kee kadhadhu jabaadha. Yoo jabaatte rabbiin guddaan si jabeessaa jabaadha. أمانة ربي جبيسة ربي نسين قافتو جراتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.